Вы на хвалях Радио Свобода. Увесь верасень у нашем эфире журналіст Свабоды і спявак Данчык прадстаўляе і спявае свае песні. Верасень з Данчыкам працягваецца. Сёння песня аб радзіме.
Саліст песняроў Лёня Барткевіч не толькі цудоўны спявак, але і таленавіты кампазітар. Песню аб радзіме ён напісаў разам з Гнадзем Бураўкіным, а мы яе запісалі дуэтам у Нью-Йорку ў 89-м годзе.
Я не ганю землі чужыя, хай іх сонца не ад мяне. Толькі дзе за морам не жыў я, Беларусь мая снілася мне. Толькі дзе за морам не жыў я, Беларусь мая снілася мне.
Завтра у эфиры «Свободы» песня Данчыка «Слонімскі вальс».
Шановные слухачы, на гэтым Радио «Свобода» завершае свае перадачы. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со «Свободой».